Ukrajinskim jezikom govori preko 40 miliona ljudi, od čega za 35 miliona predstavlja maternji jezik. Potiče iz indoevropske porodice jezika, a pripada istočnoslovenskoj grupi. Poreklo vodi od staroslovenskog, preko staroruskog jezika, a jezički razvoj odvijao se u dve faze. Od 14. do 18. veka kao staroukrajinski, a od 18. veka kao savremeni ukrajinski jezik. Nakon ruskog i poljskog, njemu pripada mesto trećeg po veličini slovenskog jezika. Osim Ukrajini, gde ima status zvaničnog jezika, ukrajinski se još govori u Rusiji, Belorusiji, Poljskoj, Moldaviji, Kazahstanu, SAD-u, Kanadi, Brazilu, Portugalu, Argentini, Paragvaju i Rumuniji. Kao manjinski jezik je priznati u Srbiji, Hrvatskoj, a razumljiv je u svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Ukrajinskom jeziku pripada epitet melodičnosti, te posle italijanskog važi za najzvučniji svetski jezik, a prema sveobuhvatnim kvalitetima je na trećem mestu, posle francuskog i italijanskog. Savremeni ukrajinski važi za izuzetno razvijen jezik, po svim jezičkim kriterijumima. Prvi govornici ukrajinskog jezika naseljavali su prostore srednjovekovnog Kijeva od 10. do 13. veka. Ukrajinski jezik je čak bio zabranjen od strane Rusije i Poljske, a u ukrajinskim školama učio se isključivo ruski jezik. Sam jezik je očuvan u narodnim predanjima i folkloru, ali uz pomoć uvaženih književnika toga doba. Zvanično ukrajinsko pismo je ćirilica. Od srpske azbuke se razlikuje po tome što nema šest slova, tri sonata, j, l, n i tri afrikate, đ, ć i đ. Kao i u srpskom jeziku, i u ukrajinskom važi pravilo da se reči čitaju kao što su napisane, a pišu kao što se izgovaraju. Mnoštvo ukrajinskih reči potiče iz poljskog, ruskog i beloruskog jezika i generalno u osnovi ima slovenski rečnik, te je dosta reči slično sa rečima ostalih slovenskih jezika. Dominantna su tri narečja, jugozapadno, jugoistočno i severno. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa ukrajinskog ili na ukrajinski jezik, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodioci zaduženi za ukrajinski jezik će vaš tekst izlektorisati i stilski obraditi prema vašim zahtevima. Prevodilački tim za ukrajinski jezik Oxford Akademije pristupa vašim prevodima odmah po prijemu tekstova. Osnovni postulati poslovanja Akademije Oxford su profesionalnost, efikasnost, ažurnost i konciznost, kako u drugim oblastima, tako i u prevođenju na ukrajinski ili sa ukrajinskog jezika. Cena prevoda sa ukrajinskog na srpski i sa srpskog na ukrajinski je 1100 dinara po jednoj strani.